Следна трака ни е типично од MC Kain со другар